galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo sabti ah bisha abriil ee sanadka 2024, waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka Somalilan oo soo saaray xilliga la qaban doono doorashooyinka guud.
Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday in doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranku labadaba la wada qabto 13 November.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan shirkadda Google oo shaqada ka fariisiisay shaqaale iyadoo u shaqaynayay arintaas oo la xiriirta Bariga Dhexe. Barnaamijyadii salaamaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa meesha ka saartay in Ethiopia ay wadahadal la gelayso ilaa Addis Ababa ay waxba kama jiraan ka soo qaadayso heshiiskii is-afgaradka ahaa ee la gashay Soomaaliland, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay inay taageerto nabadda iyo amniga gobolka, islamarkaana ay aad u doonayso inay xoojiso iskaashiga ay la leedahay dalalka warshadaha ka horumaray ee G7 iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah si loo xaqiijiyo nabad waarta iyo barwaaqo ka dhalata Geeska Afrika. Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa daba socday bayaan ay soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 ee kala ah Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK iyo Mareykanka, kuwaas oo walaac ka muujiyey heshiiska is-afgaradka, waxayna ugu baaqeen Ethiopia iyo Soomaaliya inay furnaadaan dhammaan wadooyinka wadahadalka. War-saxaafadeedka Soomaaliya ayaa lagu yiri wadahadalada Ethiopia waa kuwo aan la gaari karin haddii aanay meesha ka saarin heshiiska sharci darrada ahaa ay la galeen Soomaaliland, islamarkaana aysan muujinin ixtiraam buuxa oo ay u hayaan midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sabab farsamo dartood dib loogu dhigay shirkii sabtida maanta ay magaalada Muqdisho ku yeelan lahaayeen golaha wadatashiga qaranka. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkan oo muhiim u ah dardargelinta horumarinta dowladnimada, gaar ahaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale oo masiiri ah, dib loo dhigay muddo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaadadii isugu yeeray kulan ay yeeshaan madaxda federaalka, madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Ugu yaraan 9 ruux oo 6 ka mid ah ay caruur ahaayeen ayaa ku dhintay duqeymo cirka ah oo ay Israa'il ku qaaday guri ku yaala magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, sida sabtida maanta uu sheegay maamulka cisbitaalka, iyadoo Israa'il ay sii waday weerarkeeda bishii 7-aad galay ay ku hayso dhulka go'doonsan ee Falastiiniyiinta. Dagaalka Israa'il ee ka dhanka ah kooxda Hamas ayaa sii murjiyey xiisadda ka taagan Bariga Dhexe oo markii horeba kacsanayd. Duqeymaha ayaa goor dambe oo xalay ah lagu garaacay dhismo la degan yahay oo ku yaala galbeedka Tel Suldaan ee magaalada Rafax, iyadoo meydadka 6 caruur ah, 2 dumar ah iyo 1 nin la geeyey isbitaalka Rafax ee Abu Yusuf Al Najjar, sida uu muujinayo diiwaanka isbitaalka. Dadka dhintay oo hal qoys u badnaa ayaa waxaa ka mid ah Cabdifataax Ridwaan, xaaskiisa iyo 3 caruur ah oo isu dhaleen, iyo sidoo kale walaashiis iyo gabar uu abtu u yahay oo 5 jir ah, sida uu sheegay saydigiis Axmed Barhoom. Rafah oo ku taala xadka Masar ayaa hadda martigelinaysa in ka badan kala bar 2.3 milyan ee dadka reer Gaza ah, kuwaas oo intooda badan ay ku barakaceen dagaalka ka sii socda dhinaca waqooyiga. Inkastoo ay baaqiyo soo baxayaan beesha ka soo baxayaan beesha caalamka oo ku jira saaxiibka Israa'iil ee Mareykanka, haddana dowladda Israa'iil ayaa ku adkeysanaysa inay sii wadi doonto weerarada dhulka ay ku qaadayso Rafah, halkaasoo ay sheegtay inay gabaad ka dhiganayaan saraakiisha Hamas. Donald Trump ayaa sabtida maanta qaban doona isu soo baxa ololihiisii ugu horreeyay tan iyo markii ay bilaabatay dhageysiga dacwadiisa dembiyada ee maxkamadda New York, iyadoo shacabka reer North Carolina ay u badan tahay inay maqlaan madaxweynihii hore ee Mareykanka oo ku celcelinaya cara xooggan oo uu ku qabo dacwadaha sharciyadeed ee aan horey loo arag ee isaga ka dhanka ah. Maalqabeenka xisbiga jamhuuriga ayaa lagu wadaa inuu kula hadlo taageerayaashiisa magaalada xeebta ah ee Wilmington, isagoo doonaya inuu wiiqo rajada dimuqraadiga ee loolanka gobolkaasi. Trump ayaa qirtay inuusan wax dembi ah gelin markii lagu soo oogay 34 dacwadood oo la xiriira ka been sheegidda ganacsigiisa iyo inuu qariyey lacag aamusin ah oo uu siiyey haweenay u la galmooday. Ololihiisa maanta ee gobolka North Carolina ayaa imaanaya iyadoo garsooraha maxkamadda dembiyada ee gacanta ku haya gal dacwadeedkiisa uu jimcadii soo gabagabeeyey xulista xeerbeegtida ka hor inta aysan furmin dooda kiiska taariikhiga ah, iyadoo la dhaariyey 12 xeerbeegti ee go'aanka ka gaari doona dacwadda. Trump oo taariikh dheer u leh inuu hadallo hanjabaad iyo aflagaado u jeediyo dadka isaga ka soo horjeeda ayaa cara xoog leh muujiyey markii uu Khamiistii tagay maxkamadda Manhattan, isagoo cadaalad darro ku tilmaamay amarka uu garsooraha kaga joojiyey inuu warbaahinta ka weeraro markhaatiyaasha, dacwad ogayaasha iyo shaqaalaha maxkamadda. Dhinaca kale, booliska magaalada New York ayaa sheegay inuu geeriyooday nin jimcadii shalay isku gubay bannaanka hore ee maxkamadda ay ka socoto dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Donald Trump. Ninkan oo booliska ay magiciisa ku sheegeen Maxwell Azzarello oo kasoo jeeda gobolka Florida ayaa ku sugnaa aag loo qorsheeyey in taageerayaasha Trump ay mudaaharaad ku sameeyaan. Booliska ayaana sheegay in ninka uu galay beer lagu nasto oo kasoo horjeeda maxkamadda degmada Manhattan, kadibna inta uu gaas isku bilbilay uu dab isku daaray iyadoo saraakiisha isku dayeen inay damiyaan ka hor inta aan loo qaadin isbitaalka New York oo uu ku geeriyooday. Ugu dambeyntiina, Mareykanka ayaa ciidamadiisa oo dhan kala bixi doona dalka Niger, iyadoo Washington ay soo gabagabeynayso doorkeedii la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta ee ku yaala galbeedka Afrika ee dalka ku yaala galbeedka Afrika. Talaabadan ayaa imaanaysa xilli maamulka militariga Niger afgembiga xukunka ku qabsaday u sii dhowaanayo dhinaca Ruushka, iyagoo dhabarka u jeedinaya quwadaha reer galbeedka. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ogolaatay in ilaa 1,000 askari laga saaro dalka Niger, kuwaasoo ay ku baxday in ka badan $500 million, lana xiro saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin bartamaha dalkaasi. Kunka askari ayaa 2,817 loo isticmaalayay howlgallada ka dhanka ah kooxda ISIS iyo jameecada Nusrat al Islaam oo xiriir la leh kooxda Alqaacida ee gobolka Saaxil. Ku dhawaaqista jimcadii ee bixitaanka ciidamada Mareykanka ayaa daba socotay wadahadallo Washington ku dhex maray ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kurt Campbell iyo ra-iisul wasaaraha Niger Ali Mahaman Lamine Zein. Saldhigyadan la xirayo oo la aasaasay 6 sano ka hor ayaa kaalin muhiim ah waxa ay ka qaateen siyaasadda Mareykanka iyo Faransiiska ee dagaalka lagula jiro kooxaha xagjirinta ee galbeedka Afrika. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay xilliga la qabanayo doorashooyinka guud, waxayna intaasi kadib ay u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha v o eda Sagal Mustafa Xasan Nuur.
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay waqtiga ay qabanayaan doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda, iyagoona sheegay in 13 Noofambar ee sanadkan 2024 ay qabanayaan doorashooyinka. Sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf,
komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday in doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranku labadaba la wada qabto 13 Noofambar 2024. In doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ay kaliya ku tartamaan murashixiinta saddexda xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani. In doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka ay ku tartamaan saddexda xisbi iyo 12 urur siyaasadeed ee ay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda u soo gudbiyeen komishanka doorashooyinka qaranka. Sidaa darteed maanta oo taariikhdu 20 tahay bishii 4 2024, waxa komishanka doorashooyinka qaranka siduu xeerku xeer 91/2023 dhigayo, aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u gudbinay warqadii caymaada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka, si uu madaxweynuhu uga gudto waajibaadkiisa qaran.
Sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliland ay u diyaar garoobaan doorashooyinka, waxaanu beesha caalamka ka codsaday inay iyaguna ka qayb qaataan qabsoomidda doorashooyinka.
Waxaanu kala faraynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan doorashooyinkaas. Waxaanu rajaynaynaa insha Allah danayaasha doorashaduna inay ka qayb geli doonaan, lana shaqayn doonaan mishinka si aynu doorashadaasi aynu ugu qabsoonto hadii ilaahay ka dhigo.
Kulankan ayaa waxa ku weelnay gudoomiyaha xubnaha gudiga komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Afayeeno hadlay shirkadda Google ayaa sheegay inay eriyeen 28 ka mid ah shaqaalaha shirkadda, iyagoo ku eedeeyay inay sameeyeen mudaaharaad qalqal geliya shaqada. Shaqaalaha shirkadda ayaa ka mudaaharaadayay heshiis cusub oo shirkadda ay la gashay dowladda Israa'iil. Warbixin ay V O A arrinkan ka qortay waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Salaasadii ayaa qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda Google waxa ay soo abaabuleen mudaharaad ay ugu magac dareen farsamada casriga ah looma isticmaali karo midabta koor, iyaga oo kaga soo horjeeda mashruuca lagu magacaabo Nimbus, kaas oo shirkadaha Google iyo Amazon ay heshiis ku kacay 1.2 bilyan oo dollar ay kula galeen Israa'iil si ay ugu fududeeyaan adeegyada kaydinta xogta ee hawada sare. Muuqaallo la duubay oo lagu baahiyey barta X oo hore loo odhan jiray Twitter ayaa muujinaya shaqaalaha oo afku uu xidhan yahay, isla markaana ku labisan garamaan madmadow oo ay ku qoran yihiin kelmado ka dhan ah heshiiskan. Sidoo kalena waxay ku dhawaaqayeen in shirkadda Google ay wajihi karto in lagu soo oogo dacwado la xidhiidha xasuuq. Muuqaalkan ayaa muujinaya iyada oo shaqaalaha loogu yeedhay ciidamada booliska, isla markaana ay goobta ka kaxaynayaan. Shaqaalahan ayaa ku sugnaa xafiiska shirkadda ee ku yaalla gobolka California ee dalka Mareykanka, gaar ahaan xafiiska madaxa shirkadda Google u qaabilsan adeegyada cloudka, Thomas Kurian, sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta X. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in xafiiska Thomas uu xanibnaa muddo 10 saacadood ah. Shaqaalaha ayaa sitay calaamado ay ka mid yihiin dadka isticmaala Google waxay ka soo horjeedaan xasuuqa, iyaga oo tixraacaya weerarka Israa'iil ku qaaday Gaza. Sidoo kalena halkudhigyada ay siteen waxaa ka mid ahaa No Tech for Apartheid, kaas oo sidoo kale lagu dhex arkay mudaharaado ka dhacay New York iyo Seattle. Arrintan ayaa salka ku haysa qoraal ay daabacday majalada Times bishan February 12-keedii, kaas oo sheegaya in shirkadda Google ay ku dalacday wasaaradda difaaca ee Israa'iil qaansheeg lacageed oo gaadhaysa 1 milyan oo dollar oo ku saabsan adeegyo la talineed oo ay u qabteen. Shaqaale kooban ayaa mudaharaado ka sameeyey qaar ka mid ah xafiisyada Google, hase ahaatee waxaa afhayeen u hadlay shirkadda uu sheegay in mudaharaadada ugu badan ay dhigaan dad aan shirkadda u shaqeyn. Afhayeenka shirkadda Google u hadlay ayaa sheegay in kadib markii ay shaqaalaha u sheegeen dhowr jeer in ay goobta ka tagaan oo ay ka dhigo adeegeen, in ay ugu yeedheen ciidamada booliska si looga saaro xafiiska si nabada. waxa uu sheegay in ay ilaa hadda soo gabagabeeyeen baadhis hordhac ah oo ay sameeyeen iyaga oo shaqada ka fadhiisiyey ilaa 82 shaqaale ah, waxana weli baadhisi ay ku socotaa qaar kale oo shaqaalaha ka mid ah. Afhayeenka ayaa sheegay in xukuumadda Israa'iil ay ka mid tahay dhowr dowladood oo ay u fidiyaan adeegyo kala duwan.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana sida ay qoreen warbaahinta CNN iyo Bloomberg ee dalkan Mareykanka, dowladda Jaad oo ku taala galbeedka Afrika ayaa u dirtay dowladda Mareykanka warqad hanjabaad ah oo Jaad ay ku sheegayso inay soo afjareyso heshiis amni oo xasaasi ah. Talaabadan ayaa halis ku ah saameynta uu Mareykanka ku leeyahay Afrika, iyadoo dalka Niger toddobaadkan ay ka dhaceen banaanbaxyo loogu soo horjeedo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi. Warbixin arrimahan ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Jaad ayaa waraaq u dirtay u qaybsaraha gaashaandhigga ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Enjamina ee caasimadda Jaad. Mas-uuliyiinta Jaad waxa ay ku hanjabeen in ay baabi'in doonaan heshiiska ciidamada ee magiciisa loo soo gaabiyo SOFA, kaasi oo go'aamiya shuruucda iyo shuruudaha ciidamada Mareykanka ay uga howlgeli karaan dalka Jaad. Inkastoo warqaddan aanay si toosa ugu amrin ciidamada Mareykanka inay ka baxaan dalka Jaad, haddana saraakiisha ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka qaarkeed in dhammaan ciidamada Mareykanka laga doonayo inay ka baxaan saldhigga Faransiiska ee magaalada Injamina. Warqadda ayaa si gaara loogu xusay ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee ku sugan saldhigga oo xarun muhiima u ah ciidamada Mareykanka ee ka howlgala islamarkaana howlgallada gaarka ka wada gobolka, sida ay sheegeen laba ka mid a ila wareedyadu. Arrintan ayaa u muuqata in Mareykanku uu luminayo dal kale oo Afrikaan ah iyada oo uu sii xoogaysanayo loolanka uu Ruushku ugu jiro in uu saameyn ku yeesho Afrika. Arrimahan ayaa imanaya iyada oo dalka Niger uu si rasmi ah u qaabilay ciidamadii ugu horreeyey ee Ruush ah. Sidoo kale waxaa toddobaadkan ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo Mareykanka. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri, hormuudka jaamacadda Caynul Xayaat ee magaalada Guriceel.
Sida muuqata, dalka Niger waxa uu qaadayaa tuubta dalalka dariska la ah ee Mali iyo Burkina Faso. Waxaan maqli jiray dariska diinta uu leeyahay ayuu ku yeelaa. Waxay kaga dayanayaan marka xiriirka ay la yeelanayaan Ruushka. Horey waxaa ula yeeshay Mali iyo Burkina Faso, maanta waa Niger, kulina waxaa la sadaranayaa dalka Chad in xiriir dhow oo military ay la yeeshaan dowladda Ruushka. Marka sida muuqatana waxaan idhaahdo soft power policy, siyaasad aan dhiig ku daadan oo marka awooddii si nabad ah ama gacantii military iyo jiritaankii joogitaankii Mareykanka Afrika ay iyadan dagaal iyo dhiig ku daadan ay Ruushku ay maalinba mid ama dal Afrika ay kala wareegayaan Faransiiska iyo Mareykanka. Sartu waxay ka qorantay barnaamijkan loolanka la dagaalanka argagixisada ayaa saaran miiska Afrika. Faransiiskuna taas ayuu xarun basic ah military ka dhistay dalal ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kale oo Afrika ku yaala. Mareykankuna Africom iyadan la dhaho nidaam la dhaho ayuu dhistay. Ruushkuna hadda taamid lamid ah ayuu u oleynayaa. Afrikaankii marka hadda waxaa usoo baxday in barnaamijkaas ay ku dayaan markaan Ruushka oo yidhaahdaan barnaamij alternative policy ah la imaad oo ka duwan kii Mareykanka, oo markaa si fiican nooga gacansi tababar ciidana si la dagaalanka argagixisada. Marka Niger toos ayay ula xirteen Ruushka, waana tan keentay marka in ciidan ku dhowaad 1,000 askari oo Mareykana oo meesha xarun ku lahaa muqaabilsanaana la dagaalanka argagixisada inay dad banaanbaxayaala oo Niyami xaasimada Niger ee galbeedka Afrika ku taala inay si toosa eladaa move Mareykan meesha isaga bax waxba kuma yaalaan. Islamarkaana Ruushka ayay la heshiiyeen oo islamarkiiba waxaa la keenay ciidan ka socda waxaana dhaho African Corps oo ruushku markaa horeyna loo oran jiray ciidankaas Wagner-kii ruushka.
Dalalka dhaqaalaha leh caalamka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u soo dhaweysan lahaayeen dalalka qaaradda Afrika oo hodan ku ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo. Aan ku bilownay dhaqaatiirta magaalada Boosaaso ayaa toddobaadkan sheegay in ay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalooyinka gobolka Bari, gaar ahaan meelaha laamiga ka baxsan ay adag tahay in laga helo adeeg caafimaad. Dadka laga helayo xanuunka ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur, kuwaas oo howlwadeennada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsanayn xanuunkan oo xilliga uu soo rito ay tagaan goobaha caafimaadka, taasoo horseedi karta in dalka wax looga qaban waayo. Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa V O A u sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu badan yahay bulshada Puntland. Wuxuu u waramay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horta kansarku wax hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha, laakiin gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu soo badanayaa. Waxaa kor u qaadmay alshan diagnosticgii ama waxyaabihii shay baaradii lagu baarayay kansarka, maadaama marka hore aan aada loo ogaanayn, laakiin mar kasta waa uu jiray. Waxaana soo kordhinaya dadka da-doodu aada u sarreysa oo koritaanka alshan da-da oo aada u weynaanaysa, marka waxay siyaadinaysaa markastuu waqtigu sii weynaado in la ogaado. Cayilka oo kale aadka u fura badahan baa siyaadinaya, genetiga oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale, dabeecadaha aan wanaagsanayn oo kaleba iyaguna ziyaadeen in kansarku aad u soo bato, sida qofki dadkii oo cunno process gareysan ama sajal gareysan oo caagadeysan ama qasacadeysan cunaya, sokortii aad loo badsanayo, dufankii, cusbadii, sigaarka iyo tubaakada iyaguna aama u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo keliyaha ku sameysmo caloosha ku sameysmo khamriga oo kale, isna waa aad buu xoojinaya kansar nu yimaado. Iyo guud ahaan daryeelka caafimaad ee dalkeenna oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah.
Dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan titore?
Anagu intaan aragno bukaanada aragno, inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin, kuwa yarar waa jiraan, yaraanay weynaan inta badan malaha, laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood, iyo koritaanka hadba sida unugyadaas ay u koraan bay ku xiran tahay, laakiin dadka waaweyn dadka yarar isku sii ayuu dhacaa, dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay.
Titore, waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan isla markii dhakhaatiir lama xiriiraan, maxaa taas sababa soo noqda?
Shakigu weyn waxaa keeni kara in qofku ku arko buro ka soo baxay jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko, taasna waxaan kula talinaynaa qof kasto isku arka anay calshan wax kasta oo buro ah ama wax kasto fiixa oo jirkiisa ka soo baxday bannaanka ah inuu dhakhtar la tashado.
Celcelis ahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu ku soo ridanayo ee kansarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari sanadkan 2024 iyo sanadihii hore yuu badan yahay soo oran kadhaa, Titore Cabdicasiis?
Horta tirakoob guud oo magaalada dhan kama hayno, laakiin inta bukaan aan la kulanayno isal guud ee Boosaaso aan jooga iyo goob kliniga, marka intaan la kulanay sanadka hore 23-kii ilaa hadda oo ah 24-kii, isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 70, marka meelo kala duwanna ku dhacaya, una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya. Intooda badan waxay u badan yihiin meelaha fogfog oo magaalada ka baxsan bay u badan yihiin. Magaalada iyaduna waa ku jirtaayo culayskeeda waa leedahay, laakiin waxay u badan yihiin majoritigoodu inay ka imaanayaan meelaha fogfog oo magaalada ka baxsan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhinaca kale, qaar ka mid ah Soomaalida wax ku baratay dalkan Maraykanka ee lagu leeyahay deymaha waxbarasho ayaa rajaynaya inay ka faa'iidaystaan qorshihii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu toddobaadkan ku dhawaaqay ee ahaa inuu cafini doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey amahda u qaadatay. Joe Biden ayaa horey u waday qorshe midkan ka ballaaran oo uu doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin dad ah, laakiin maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa is-hortaag ku samaysay. Qorshahan ayaa u muuqda mid uu si sharci ahaan ah u fulin karo. aqoonyahanka soomaalida ah ee lagu leeyahay deynta waxbarasho ay qaateen ayaana tallaabadaasi iridiilo ka muujiyey. haddaba faahfaahinta qorshahan deyn cafinta, qaabka ay soomaalida uga faa'iidaysan karaan, iyo shuruudaha ku xeeran ayaa weydiiyey Ismaaciil Jirde oo muddo dheer ka tirsanaa bahda waxbarashada ee gobolka Oregon, sidoo kalena ka mid ah dadkii horey deynta looga cafiyey.
boqolkiiba 80 ardayda wax dhigi karaa oo soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo deymaa lagu leeyahay. marka inta aan cafinin ka hor dadka waxaa muhiim ah inay ku jiraan maxaa la yihahdaa barnaamijyo waxaa jiro oo ay dowladdu ugu talagashay oo loo sii diyaarinayay dadka meelahaasa laga dhexushaa. marka hore horta muhiim waxaa ah qof kastoo soomaali ah oo arday ah oo deyman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo. badanaa waxaa la dhahaa loo yaqaanaa magaca oo loo yaqaana waxaa la yihahdaa income driven repayment plans aa loo yaqaanaa, amase kuwa ku xiran qofka daqligiisa amase lacagta soo gasho. marka dadka ku xiran barnaamijyadaas horta waa inay hadda haddaysan horey ugu jirina waa hadda inay galaan, kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arintaas in maxay aheyd ay u tahay meelaha laysaga cafiyo inay tahay dadka isla der barnaamijyadaas dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo keliya. waxaa jirta laba qaybood oo sid ugu muhiimsan. mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dowliga ah amase waxyaabaha oo non profitka camal oo micnaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooni u sameynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan. marka aniga noocaasa kuwaasaan ka mid ahay. siyaabo kaloo jirto oo hadday 25 sano ay bixiyaan deymaha oo ay si kastaba meel kasta ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirto, laakiinse shuruudo badanaa jirto laga soo baxo. aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhayay. arrintan waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programka dhan la bilaabay loan forgiveness kala dhaho. laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabuu ka badbedelaa ama horo usii wadaa ama mid kuwa qaarkood dili u dhigaan. marka aniga midda aan nasiib waxaa isugu keyso aaday anigoo ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas laygaga cafiyey.
Ismaaciil, maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay, maxaad u jeedinaysaa aqoonyahanka soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iidaystaan si ay ugu fududaato?
horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay. dabcan dad badan oo soomaali ah inay ku jiri doonaan rajaynayaa. midda kowaad horta emailkaada fiirinahay mar kasta. qof kasta oo soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 100% barnaamij ayaa jira la dhaho save save. qof kastoo arday wuu garan karaa wuxuuna ka mid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dhan inta consolidation kusoobisid isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose. dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badanoo u maamulo, shirkado badanoo u maamulo. shirkadahaas mid ka mid ah ayay marka ayaga kuu assign garaynayaan amase ayaga kuu doorayo. marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans ala dhahaa amase lacagta qaybka loo bixinayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho. micnaha dowladda ayaa barnaamijyadaas u samaysay markastoo lacag la cafinayana dadkaas ee laga dhex xushaa meel bannaanka ah kama imaan doonaan. marka kusii xisaabtamaan dhihi lahay haddi eregaas xasuusta income driven repayment plan dadka qof kastoo soomaali ah oo bixinaya canshuur maxay la bixinaya deyn waa inuu barnaamijyadaas mid ka mid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iidaysto. tan haddaad ka heshid nasiibaad leedahay emailkaada kuugu soo dhici doontaa. haddii aadan tan ka mid ahayn waxaa qasab noqon doonto ay u bannaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo dhex xusho amase sanadkan amase sanadada soo socota.
kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Jirde oo qadka telefoonka iigu warramayey. dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. intaas aan ku dhaafno xubintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo xisaha. waxaa inoo hayaa Nuur Bukhaari.
barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. inta aanan laacin dhambaalka ugu horeeya aan wada dhegaysanno codadka macaan Maryan Mursal Ciise iyo Cumar Dhuule Cali.
sidu ee barkaday burdo kama bukto ibarin sayo way dubahay sidu ee barkaday burdo kama bukto ibarin sayo way dubahay adan ku puka buksin karta adan ku puka buksin karta urba kubu kutpane kugu gudbane bixi karta dulka igu balaade beriya kama aragine dulka igu balaade may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
arrintaasi kaga gudubno heesta buurba kugu gudbana codadka macaan Maryan Mursal iyo Cumar Dhuule. Dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah Cadar Cabdulle Siyaad iyo Muumin Xasan Siyaad, xaaskiisa iyo caruurtooda Axmed Nuur Maxamed Faarax iyo Mariimo Xuseen Siyaad, deeqa guday Maryan Yuusuf Axmed iyo Axmed Cusmaan Cali Nuur Cusmaan Galbeed iyo Faarax Cali Maxamuud, Shariif Sheekh Cusmaan Carabey iyo Axmed Sheekh Cusmaan Carabey, Cali Yuusuf Axmed, Xasan Maxamed Cabdulle, Maxamed Sheekh Carabey iyo Habaryar Aamino Cabdi Jimcaale iyo asxaab kale oo badan ayaa layidhi waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan arooska iyo aroosada oo kale ah Cabdi Xuseen Siyaad iyo Deeqa Maxamed Cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay dalka South Africa, gaar ahaan gobolka Kazantaal baa layidhi 17-kii bishan Abril sanadka 2024. Waxaan leenahay isku waara, ubad kheyr qabanna, Allah idinkala siiyo. Annagana waxaan idiin ciyaari doonaa heesta Ubaxii Jacaylka adaa iga istaahila.
ma
waa hagaag dhambaalkanina waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdulqaadir ibraahim buulle, cabdulqaadir mukhtaar colaad, iyo raxmo mukhtaar colaad, ibraahim macalin daruur, xabiibo macalin daruur, maryan mukhtaar colaad, cabdulaahi mukhtaar colaad, firdowse nuur cabdi, iyo geeljiro nuur cabdi, arays aadan cabdi, leyla aadan cabdi, najmo abshir cali, xamdi isaaq shamsham, iyo luule isaaq, mukhtaar geeljiro nuur, iyo raxmo aadan xasan, munweyre xaaji bare, iyo raxmo sheekh cabdi, miski maxamed nuur, maxamed nuur, iyo ayaan maxamed nuur, iyo carfoon cabdi xuseen. waxaa kaloo ku jira sucaado maxamed xasan, safiix xaaji cali, maxamed xaaji cali, qureysho jaale aadan, iyo aaman isaaq geedow, maxamuud maxamed cali, sudays isaaq cali, iyo farxiye isaaq cali, daruuro nuurow maxamed, nimco hilow xasan, iyo cabdi hilow xasan, maryan hilow xasan, deeqo hilow xasan, cumar yaraani xasan, xasan ayaan yaraani, iyo xaawo yaraani xasan, nuuna cali dheere, iyo xaawo cali dheere, faaiisa cali dheere, iyo qaali cadaawo xasan, ifraax cadaawo xasan, faadumo xasan, gaabow salaad xasan, dhammaan dadkan oo kale jooga kanada, maraykanka, ingiriiska, kenya, soomaaliya, iyo meelo kala duwan oo caalamka ah, waxa ay u hambalyeynayaan maxamed mukhtaar colaad iyo xafso macalin daruuf oo ku aqalgalay magaalada baydhabo janaay. waxaan leenahay maxamed iyo xafso, allah idinka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qabana alla kala siiyo, aamiin ayaanu leenahay. heesta ceelbuur iyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi ayaan haatana idin ciyaari doona.
ب
waxaan filayaa in aad ka wada hesheen ceelbuur iyo codka salaad darbi. haatana aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhegeystayaal. warqaddana waxay naga soo gaartay hooyo indhadeeq guuleed xasan iyo xaawo jaamac cali, shamis jaamac cali, dhookaar jaamac cali iyo khadar xuseen calas, cabdulaahi maxamuud saalax iyo cali maxamuud saalax, maxamed cabdulaahi maxamuud, axmed maxamed aadan, dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa. waxay u hambalyeynayaan aabe dayib jaamac cali iyo hooyo dunia cabdulqaadir axmed oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi. taariikhdu markii ay ahayd 19-kii bishii aanu kasoo gudubnay, wiilkaasi waxaa loo bixiyey munasar. waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. hambalyo meher ayaa gacantayda kusoo dhacday, waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah muuse sheekh cusmaan sariir iyo wabar ibraahim cumar fiidow, cismaan nuur maxamed, axmed abuukar cabdi iyo daahir cabdulle maxamuud, axmed muxudiin maxamed iyo axmed tooxow hilowle, shariif xaaji maxamed, mukhtaar anjalo iyo dhammaan qoyska reer maxamed xuurshow heliye. waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdirasaaq cusmaan xuseen iyo saabiriin salaad nuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jowhar xaafadda hantiwadaag. taariikhdu markii ahayd 15-kii bishan abriil sanadka 2024. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen, waxaan leenahay arooskana soo dedejiya guri barwaaqo ah isku waara, ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo, aamiin. waa hagaag. haatanna dhankii heesaha haddii aan aadno, is-xurmaynta labadeenna daad xabiibi igu tira, anna xayaati kugu ira, xaggayga qalbigu wuu xasilayaa xaaduna istaagta. ereyadaasi waxa ay qayb ka yihiin heesta la yaabka leh ee xurmo ee uu ku luuqeeyo fanaanka allahu naxariiste axmed rooble cali dayax.
aad iyuu umahadsan yahay Nuur Bukhaari, wariyaheenna oo nala socodsiinaya barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha ee aad ka dhageysanayseen idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Barnaamijkaas ayaana u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Jacaylka